Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 12. avgust. Ovo su najvažnije vijesti dana. Inspekcija u junu i julu donijela preko 2000 rješenja o samoizolaciji, od kojih se više od 200 odnosilo na COVID-pozitivne turiste. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 15 COVID pacijenata. Instagram, Google i Twitter uklanjaju sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. Najmanje 5 osoba poginulo u poplavama na sjeveru Turske. Talibani nastavili ofanzivu u Afganistanu i preuzeli Gazni, grad na 150 km od Kabula. Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za Radio Slobodna Evropa govori o bezbjednostnom riziku povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija na Cetinju, koje se nezvanično najavljuje za 4. septembar.
Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori plamen na plamen požar i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa nesvrstanim posljedicama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija tokom juna i jula donijela je više od 2000 rješenja o samoizolaciji, od kojih se više od 200 odnosilo na COVID-pozitivne turiste i njihove kontakte. Odgovarajući na pitanje vijesti, saopšteno je da su 460 slučajeva kontrolisali poštovanje rješenja o samoizolaciji, ali nijesu utvrdili nepravilnosti. Epidemiološkinja Instituta za javno zdravlje Marija Božović pozvala je mlade da se vakcinišu protiv koronavirusa i poručila da oni upravljaju pandemijom. Božović je u video poruci na Twitteru povodom Međunarodnog dana mladih navela da je vakcinacija dokaz zrelosti, ozbiljnosti i odgovornosti. Božović je kazala i da je zajednička borba protiv COVID-19 sada glavni zadatak. U kliničkom centru Crne Gore životno je ugroženo 15 pacijenata pozitivnih na koronavirus. U toj ustanovi na liječenju nalazi se 28 COVID pacijenata. Prema posljednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 3130 slučajeva zaraze koronavirusom. Škole u Crnoj Gori još nisu dobile instrukcije za početak predstojeće školske godine, rekao je predsjednik gradskog odbora sindikata prosvjete Podgorica Slobodan Savović. Savović je pobjedi na pitanje da li su iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta školama uputili bilo kakve instrukcije u vezi sa predstojećom školskom godinom, odgovorio da ne raspolaže takvim informacijama. Kazao je da izražava veliko žaljenje što te pripreme nisu transparentnije i što prosvjetni radnici praktično nemaju uvid u to dokle su nadležne institucije poput Zavoda za školstvo, ministarstva i drugih stigle sa pripremama. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je da se zahuktava četvrti talas korona i da će se njegova puna snaga osjetiti kroz nekoliko sedmica, te najavio oštrije mjere ako se tako nastavi. Na pitanje koje se pacijenti sada zbrinjavaju, on je naveo da im je zajedničko da su nevakcinisani, dodajući da su to uglavnom povratnici sa ljetovanja ili su bili na slavljima kao što su svadbe i noćni provodi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da nikada neće prihvatiti navode da se u Srebrenici desio genocid, govoreći u izvještaju Nezavisne međunarodne komisije za Srebrenicu, u kojem se navodi da se genocid nije desio, što je u suprotnosti s presudama Haškog suda. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata kazao je da je taj izvještaj mnogo toga promijenio. Dodik je naglasio da nikada neće prihvatiti navode da se u Srebrenici dogodio genocid, te da je zarad odbrane tog stava spreman da ode na robiju, prenijela je agencija Srna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nadležne institucije u Izraelu odobrile su niz restrikcija na okupljanja u nadi da će zaustaviti porast broja zaraženih koronavirusom širom te zemlje. Svi Izraelci u dobi od 3 godine i stariji moraće da pokažu potvrdu o vakcinaciji da su se oporavili od koronavirusa ili negativan test da bi ušli na javna mjesta, konferencije, izložbe, hotele, teretane, bazene, noćne klubove, restorane, kafe, obrazovne institucije, turističke atrakcije, muzeje, biblioteke te domove za stare. Najmanje 5 osoba poginulo je, jedna je nestala u poplavama na sjeveru Turske, saopštila je služba za vanredne situacije te zemlje. Na terenu su nadležne službe koje učestvuju u akcijama evakuacije, potrage i čišćenja. Na jugozapadu vatrogasci se bore sa velikim šumskim požarom duž Egejskog mora. U požarima koji bukte od 28. jula poginulo je najmanje 8 osoba i pričinjena je ogromna materijalna šteta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iako Srpska pravoslavna crkva nije zvanično potvrdila da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, na ovu vijest oštro su reagovale opozicione partije i crnogorske organizacije, te pojedinci koji se tome protive. Premijer Zdravko Krivokapić kazao je da država mora da pokaže da je jača od, kako je kazao, bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori. Priča Lele Šćepanović.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve nije za Radio Slobodna Evropa ni potvrdila ni demantovala da će se ceremonija ustoličenja Joanikija za mitropolita obaviti 4. septembra u Cetinskom manastiru, kako je 9. avgusta javio RTS. Citiram, nijesmo u mogućnosti da vam u ovom trenutku odgovorimo na pitanje. Svakako, javnost će biti blagovremeno obaviještena. Kraj citata piše u odgovoru koji je iz Mitropolije dostavljen Radio Slobodna Evropa. Najava da će se čin ustoličenja Joanike obaviti na Cetinju u Cetinskom manastiru u prisustvu srpskog patrijarha Porfirija pokrenula je u Crnoj Gori lanac reakcija onih koji se tome protive, od opozicionih političkih partija do crnogorskih organizacija i pojedinaca. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić je 10. avgusta, nakon reakcija građana na društvenim mrežama, izjavio da država mora da pokaže da je institucija kojoj se vjeruje i koja je jača, kako je rekao, od bilo kakvih vanrednih institucija koje pokušavaju da poremete sve u Crnoj Gori.
Da li ste čuli i u jednoj državi svijeta da se takva ceremonija održava pod pažnjom prijetnje, zastrašivanja, ne možete doći na Cetinje? Evo ja vam tvrdim, doći ću na Cetinje. I to doći ću bez obezbeđenja.
Iz odbora DPS-a na Cetinju poručili su, citiram, da ste istinski premijer Crne Gore, ne biste se slavodobitno pozivali na Cetinje da pečatirate poharu crnogorskog sakralnog i duhovnog nasljeđa i na ustoličenje mitropolita tuđe crkve, nego biste se s dužnom pažnjom razmotrili bezbjednostnu situaciju i učinili sve da sačuvate mir. Kraj citata navodi se između ostalog u saopštenju. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Nikola Đurašković poručio je premijeru Krivokapiću na Twitteru da ne vrijeđa Cetinjane. Među prvima je reagovao i episkop Ostroško-Nikšićki Crnogorske pravoslavne crkve Boris Bojović, koji je zamolio patrijarha da, citiram, ustoličenje gospodina Joanike obavi gdje god želi liše Cetinja i Svetog Cetinskog manastira. Dragan Radulović iz Matice Crnogorske u saopštenju navodi da ustoličenje Joanikija Mićovića na mjesto mitropolita, citat, nije ništa drugo do simboličko potvrđivanje pobjede koje smatraju da su izvojevali nad Crnom Gorom, njenom nezavisnošću, antifašističkim, sekularnim i građanskim nasljeđem. Kraj citata. Analitičar geopolitike Blagoje Grahovac za naš program kaže da postoji bezbjednostni rizik od skupa na Cetinju, najavljenog za 4. septembar, jer, kako tvrdi, u Crnoj Gori egzistiraju dva fašizma. Po njemu, jedan je srpski klerofašizam zasnovan na srpskom nacionalizmu iza kojeg institucionalno stoji Srpska crkva i drugi je, kaže Grahovac, crnogorski neofašizam koji je nastao kao posljedica organizovanog kriminala i korupcije. Političke elite koje su generisale crnogorski su se, kaže Grahovac, zloupotrebljavajući građane, nadmetale sa srpskim i držanjem ravnoteže između njih u suštini godinama održavale vlast.
Tako da ako taj pris uzmemo u obzir, a vrlo je ozbiljan, onda je ozbiljna i mogućnost prijetnje po bezbednost Crne Gore. Jer oba ta fašizma se danas i danas nalaze u ravnoteži straha međusobno. Tako da je u takvom stanju dovoljno mala varnica da se pretvori u plamen, na plamenu požar, i ne isključujem mogućnost da zaista dođe do sukoba sa nesvrstanim posljedicama.
Na portalu Antena M je juče objavljeno pismo građana Cetinja kojim se poručuje, citiram, da će Cetinjani i drugi Crnogorci kojima je stalo do dostojanstva svoje domovine i svoje slobodarske prošlosti odlučno spriječiti taj izdajnički okupatorski čin. Kraj citata. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić je pozvao putem Twittera sve građane da s ljubavlju i poštovanjem dočekaju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija, dok je potpredsjednik vlade Dritan Abazević poručio juče da će država spriječiti bilo kakve incidente koji bi se mogli desiti na ustoličenju novog mitropolita. U zajedničkom saopštenju Uprave policije i AMB-a su pozvali na smirivanje tenzija
iz koje god, kako navode nacionalne, vjerske ili političke, odnosno društvene strukture, one dolazile. A Blagoje Grahovac apeluje na građane.
Ja sugerišem građanima da mogu biti žrtve i jednog i drugog, i zato građani Crne Gore upame se dalje i od jednih i od drugih, da bi sačuvali svoj mir, jer Crne Gori je zaista potreban mir.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kompanije Twitter i Google će sa svojih društvenih platformi uklanjati sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici, saopštile su te kompanije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Institut za istraživanje genocida iz Kanade, IGK, nedavno je uputio zahtjev Twitteru i YouTubeu da zabrane negiranje genocida. Emir Remić, direktor IGK-a, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je najviše objava na društvenim mrežama u kojima se vrijeđaju srebrničke žrtve iz Srbije, ali da ih ima iz Rusije, Francuske i drugih država. Svetlana Božić, Krajinčanić, donosi više informacija.
Twitter i YouTube već imaju jasno ustanovljenu politiku prema objavama koje promovišu govor mržnje i u skladu sa tim postupaće i prema neprikladnim sadržajima o genocidu u Srebrenici. Navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio od ovih kompanija. U odgovoru Google-a, pod čijim okriljem je i video platforma YouTube, kažu da će uklanjati sve sadržaje koji krše ta pravila.
Imamo jasnu i uspostavljenu politiku u vezi sa govorom mržnje, a koja zabranjuje sadržaje koji minimiziraju ili negiraju dobro dokumentovane nasilne događaje, uključujući i genocid u Srebrenici. Ako se utvrdi da sadržaj krši ove smernice, mi ćemo ga ukloniti.
Navodi se u odgovoru portparola YouTube-a. Slično poručuje i društvena mreža Twitter. Prema rečima portparola ove društvene mreže, govoru i porukama mržnje nema apsolutno nikakvog mesta na Twitteru.
Naša politika mržnje zabranjuje širok spektar ponašanja. To uključuje targetiranje pojedinaca sa uvredljivim namerama, pozivanje na nasilne događaje, vrstu nasilja gde su zaštićene kategorije ljudi bile žrtve ili gde se pokušava poricanje, odnosno minimiziranje takvih događaja. Takođe imamo snažnu politiku u slučajevima glorifikovanja politike nasilja i preduzimamo mere protiv takvog sadržaja i ponašanja koji pokušavaju da veličaju ili hvale nasilje i genocid.
U ovoj kompaniji podsjećaju da je Twitter nedavno potpisao dokument sa Kanadskim centrom za izraelska i jevrejska pitanja u kome se obavezao na zaustavljanje širenja mržnje prema jevrejima putem svoje platforme. Isti dokument potpisale su i druge vodeće kompanije, među kojima su i Google i Facebook. Direktor Instituta za istraživanje genocida u Kanadi, Emir Ramić, u pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, kaže da njegov institut vodi evidenciju o sadržajima na društvenim mrežama i da najviše objava u kojima se vređaju srebreničke žrtve dolazi iz Srbije, zatim iz entiteta Republika Srpska, Rusije i Francuske. Ramić dodaje da sistemskog organizovanog negiranja genocida imaju u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. U Srbiji, pored individualnih objava, često se mogu pronaći stranice grupa koje uz promovisanje nacionalističke politike objavljuju sadržaje o negiranju genocida u Srebrenici. Takvih grupa korisnika u Srbiji ima i na Facebooku. Ovoj kompaniji u oktobru prošle godine već se obraćao Kanadski institut. Ramić kaže da je i ova društvena mreža podsjetila da već ima politiku zabrane hvaljenja zločina iz mržnje, masovnih ubistava i smevanja žrtava i promociju organizacije i pojedinaca koji ih čine. Iz kompanije Facebook nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome koliko je ova društvena mreža do sada registrovala i uklonila sporne sadržaje. Emir Radnić smatra da kampanja protiv govora mržnje i negiranja holokausta i genocida ne bi trebalo da ide samo preko platformi društvenih mreža. Objašnjava da bi vlade svih država preko svog pravosuđa trebalo da uvedu zakone koji regulišu ovu temu na društvenim mrežama. Radnić podsjeća na primer Nemačke, koja je već usvojila zakone kojima se pooštrava pravilo o tome kako se platforme društvenih medija moraju suprotstaviti govoru mržnje na društvenim mrežama. Neke države također zabranjuju poricanje genocida online ili offline. Odluku o uvođenju zabrane negiranja genocida i ratnih zločina nedavno je doneo i sada bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Ova zabrana uvedena je u krivični zakon BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Bošić-Krinčanić.
slobodnaevropa.org.
Tri sedmice uoči početka školske godine u Srbiji, ali se još ne zna kako će nastava biti organizovana. Ministarstvo prosvjete je najavilo da će uskoro predložiti članovima kriznog štaba za borbu protiv pandemije model nastave na osnovu analize rizika po zdravlje djece i zaposlenih u obrazovno-vaspitnom sistemu. O tome Ljudmila Cvetković.
Da li će đaci sesti u školske klupe ili će nastavu i sljedeće školske godine kao i prethodne pohađati kombinovano, malo online, malo uživo u školi, zavisit će kako je sugerisalo Ministarstvo prosvete od broja obolelih od koronavirusa, ali i vakcinisanih. Beograđanka Ivana Savić, majka dvoje srednjoškolaca koji idu u umetničku školu, kaže za RS da iz dosadašnjeg iskustva ne bi volila da nastava bude kao prošle godine po kombinovanom sistemu.
Oni imaju jako puno prakse, stvari koje ne mogu da urade online.
Ona je dodala da je pre svega teško za decu koja malo teže uče i kojima je potreba nastavnik da im objasni neke stvari uživo.
Jednostavno ne mogu deca da isprate, a i ne osjećaju se kao da idu u školu, jer ta jedna nedjelja kad oni ne idu u školu, oni se ponašaju kao da su na raspustu.
Jasna Janković, predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, u razgovoru za RS izražava bojazan da se već zakasnilo za pripreme. Ona je podsjetila da ova Unija već dugo traži da su u odjeljenjima smanji broj učenika.
Jer da su imali manji broj učenika u odjeljenju, naša deca bi sve bilo zajedno. Ne bismo delili odjeljenja, znači mi bismo možda skratili časove na 30 minuta, ali naše odjeljenje bi bilo celovito.
Prošle školske godine časovi su sa 45 minuta bili skraćeni na 30, a nastava je izvođena po kombinovanom sistemu, tako što je polovina đaka iz odjeljenja određenim danima ili tokom jedne nedelje dolazila u školu, dok je druga polovina za to vreme nastavu pohađala online. Đaci od prvog do četvrtog razreda su pohađali časove od 30 minuta u školi.
Samim tim su deca, ja mislim, nisu bilo oštećena samo u smislu nastave, nego i socijalizacije,
ocenila je Janković. Ministar prosvete Branko Ružić je objasnio da će na odluku o modelu nastave najviše uticati epidemiološka situacija u državi, koja u velikoj meri zavisi od broja vakcinisanih građana. U saopštenju od 6. avgusta ministar Ružić je poručio da ako želimo da nam deca idu u škole kao pre, moramo shvatiti vakcinaciju ozbiljno. Ministarstvo prosvete, kako je naveo ministar Ružić, apelovalo dopisom od 5. avgusta na škole da informišu roditelje o potencijalnim mogućnostima vakcinacije učenika iznad 12 godina. Ivana Savić, majka srednjoškolaca, kaže da su se njena deca od 16 i 18 godina prijavila za vakcinaciju.
Ja sam potpuno za to, ako mene pitate.
Krizni štab će, prema rečima epidemiologa i člana ovog tela Branislava Tiodorovića, moći da kaže konačni stav kada se vidi kakva će epidemiološka situacija biti tokom avgusta. Svetska zdravstvena organizacija je 2. jula preporučila da bi u školama trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbjegla online nastava u slučaju novog talasa pandemije koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bolnice u Sjedinjenim Američkim Državama brzo se pune uslijed širenja delta soja koronavirusa, nakon što je broj oboljelih dostigao šestomjesečni rekord. Situaciju sa COVID-19 u svijetu prenosi Mila Đurđević.
U Sjedinjenim Američkim Državama na dnevnom nivou 3 dana za redom do 10. avgusta broj inficiranih kreće se oko 100.000 u proseku, što je za 35% više u odnosu na prethodnu nedjelju, javlja Reuters. Stručnjaci kažu da je porast broja inficiranih posljedica novog soja, koji se širi među nevakcinisanima u saveznim državama na jugu. Rast broja inficiranih doveo je do ponovne debate o vakcinama i obaveznom nošenju maski. Sve veći broj najviših prosvetnih zvaničnika poziva na obaveznu vakcinaciju nastavnika i obavezno nošenje maske u školama. Pentagon je 9. avgusta najavio da će tražiti odobrenje predsjednika za obaveznu vakcinaciju 1.300.000 pripadnika vojske, ako to već nisu učinili.
You can consider this memo today.
Ovo upozorenje danas možete smatrati onim što bismo mi smatrali nalogom upozorenja. Ovo dolazi. Mi želimo da i vi budete spremni za to. I očigledno, više bismo voljeli da dobijete vakcinu sada, a ne da čekate mandat.
Kaže za Reuters John Kirby, portparol Pentagona. Broj dece obolele od COVID-19 smeštenih u bolnicama također raste širom Sjedinjenih Država, što zdravstveni stručnjaci pripisuju činjenici da su veći izgledi da Delta soj inficira decu u odnosu na originalni Alfa soj. Trend je posebno izražen u delovima zemlje koji imaju nisku stopu vakcinacije. James Versalović, glavni patolog i privremeni glavni pedijatar dečije bolnice u Saveznoj Državi Teksas.
Realnost je da su deca i adolescenti teško pogođeni ovom pandemijom. Procenti svakako idu u prilog deci, jer će više od 90% ove dece ostati van bolnice, ali otprilike 10% dece može biti hospitalizovano zbog COVID-19, tako da znamo da ovo moramo shvatiti ozbiljno i često je teško predvideti kom će detetu biti potrebna hospitalizacija zbog COVID-19.
Policija je u Francuskoj 9. avgusta izvršila proveru zdravstvenih propusnica u barovima i restoranima u glavnom gradu Parizu, pošto je novi zakon stupio na snagu. Da bi neko jeo u restoranu ili popio piće u baru, sada mora da pokaže zdravstvenu propusnicu. Isto pravilo važi za pristup hitnoj zdravstvenoj zaštiti ili za putovanje međugradskom železnicom. Parižani nisu oduševljeni. Među njima je i Didije, gost u kafiću.
Zaista ne znam šta je ovo. Sedimo napolju za stolom, samo nas dvoje. Nikoga nema u blizini. Ovo je apsurdno.
Antivakseri u Britaniji su se sukobili tokom protesta sa policijom u Londonu 9. avgusta, pokazuje video snimak objavljen na društvenim mrežama. Demonstranti su protestovali protiv upotrebe vakcinalnih pasoša i vakcinacije dece protiv koronavirusa. Na ulice Mumbaja, indijske prestonice zabave, 9. avgusta izašli su pozorišni i scenski umetnici, zahtevajući ponovno otvaranje pozorišta. V.I. Patkar, bolivudski glumac i pozorišni komičar, kaže za Reuters.
Ne protestujemo protiv vlade, već želimo da skrenemo pažnju na sebe. Naš posao je zatvoren već godinu i po dana. Mali umetnici nemaju dozvolu da rade i zbog toga samo želimo da vlada ponovo otvori pozorišta. Ako ste ponovo pokrenuli prevoz lokalnim vozovima i autobusima, ako ste otvorili tržne centre, zašto ne i pozorišta? Potrebno nam je da ponovo igramo predstave. Nije nam čak potrebna ni finansijska pomoć. Samo nam dozvolite da nastavimo.
Indija je od početka pandemije zabeležila 32 miliona infekcija, dok je od posledica bolesti preminulo više od 428 hiljada ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na treći i posljednji dan pregovora Talibana i kabulske vlade u Dohi u Kataru nastavlja se ofanziva Talibana. Militanti su danas preuzeli kontrolu nad gradom Gazni u Afganistanu, 150 km od Kabula, izjavili su tamošnji zvaničnici. Pod kontrolom Talibana sada je 10 od ukupno 34 provincijska glavna grada. Svijeti Asija Hafner.
Izaslanici Sjedinjenih Država, Kine, Rusije i Pakistana sastali su se 12. avgusta u Dohi s pregovaračima Talibana i afganistanske vlade u posljednjem pokušaju da pronađu rješenje sukoba koji se sve više razbuktava. Pored grada Ganzija, koji je najbliži Kabulu, glavnom gradu Afganistana, Talibani su 12. avgusta također zauzeli sjedište policije u Lashkargahu, glavnom gradu južne provincije Helmand. U Lashkargahu, gradu sa oko 200.000 stanovnika, jednom od najvećih u Afganistanu, opkoljene vladine snage borile su se da spriječe jednodnevni udar militanata. Predsjednik Ashraf Ghani pokušava da organizuje protivofanzivu oslanjajući se najviše na specijalne snage svoje zemlje i američke vazdušne snage. Ofanziva Talibana je od 1. maja dobila na zamahu širom Afganistana kada su Sjedinjene Države i njihovi saveznici službeno započeli povlačenje koje bi trebalo da bude završeno do kraja avgusta.
Jedan viši zvaničnik Talibana, kako prenosi BBC, je rekao da je fokus njihove ofanzive na sjeveru Afganistana proračunat. Ne samo zato što je ta regija tradicionalno bila protiv talibanske vladavine, već i zato što je raznolika. Naime, uprkos tome što ključnim liderstvom Talibana dominiraju članovi paštunske zajednice, zvaničnik je rekao da su htjeli da naglase uključivanje i drugih etničkih zajednica. Jasno je da talibani svijetu žele da se prikažu u blažem svjetlu, ali sve su češći izvještaji da se u nekim dijelovima Afganistana ponašaju mnogo strože. Razlika u pristupu može da zavisi od stavova lokalnih komandanata. Zbog izvještaja o vansudskim ubistvima iz osvete i drugim kršenjima ljudskih prava u nekim područjima koje su zauzeli, zapadni zvaničnici su upozorili talibane da rizikuju da pretvore zemlju u državu pariju ako je silom zauzmu. Ono što mnogi najbliže povezuju s prethodnom vladavinom talibana su brutalne kazne izrečene prema njihovom tumačenju šerijatskog zakona.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Premijer Etiopije Abiy Ahmed pozvao je na masovnu mobilizaciju u intenziviranju građanskog rata koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju uz zabrinuto za širenje sukoba i produbljivanje već teške humanitarne situacije, pišu svjetski mediji. Etiopska vlada pozvala je sve sposobne Etiopljane da se pridruže nizu nacionalnih i regionalnih oružanih snaga u borbi protiv boraca iz regiona Tigraj, usled zabrinutosti da bi sukob mogao da preraste u žestoki rat, ukazuje Financial Times. Oružani sukobi koji su u novembru počeli između saveznih trupa i snaga iz Tigraja, u julu su se proširili na susedne regione Amhara i Afar uz intenziviranje sukoba, što je, kako ističe britanski list, izazvalo zabrinutost na regionalnom i globalnom nivou. Etiopska vlada prošle nedjelje je navela da napadom na Afar i Amharu Tigrajski narodni oslobodilački front sve radi kako bi onemogućio mirovne napore, zbog čega je vlada prisiljena da mobiliše i angažuje sve svoje odbrambene kapacitete. Etiopski premijer 10. avgusta uputio je poziv na opštu mobilizaciju u građanskom ratu koji razdire drugu najmnogoljudniju afričku zemlju, piše Wall Street Journal uz ocenu da je saopštenje premijera izgleda posljednji pokazatelj da se urušava šestonedeljni prekid vatre u Tigraju. Etiopska vlada je proglasila jednostrani prekid vatre u Tigraju pošto su u zapanjujućem preokretu i sukobu snage TPLF-a ponovo zauzele glavni grad regiona Makela i onda počele da napreduju u susjednim regionima, proteravši prema podacima Ujedinjenih nacija oko 250.000 civila. Intenziviranje borbi pre nego što je Ahmed pozvao na masovno pristupanje oružanim snagama posle niza gubitaka na bojnom polju produbilo je humanitarnu katastrofu, ističe Washington Post. Milioni ljudi u Tigraju oslanjaju se na pomoć da bi preživjeli, ali opstrukcije za koje se zaraćene strane međusobno optužuju ometaju isporuke pomoći. U regionima Tigraja, Amhara i Afar, prema navodima Ujedinjenih nacija, najmanje 700.000 ljudi suočeno je s glađu. Sukobi su također omeli setvu i žetvu, što je, ukazuje Washington Post, povećalo strahove od širenja gladi. Rat su obeležili zverstva za koje se TPLF i Addis Abeba redovno međusobno optužuju, ističe list, ukazujući da je zbog prekida u komunikacijama i izuzetno ograničenog pristupa novinarima i grupama za ljudska prava teško nezavisno provjeriti tvrdnje o zločinima. Sjedinjene države su pozvale na prekid vatre i dijalog, ali se situacija na terenu okrenula ka širem sukobu, ističe Washington Post, uz ocenu da je Abijev poziv na masovno regrutovanje obeležio proširenje nove strategije koja je privukla regionalne milicije iz delova Etiopije koji ranije nisu bili uključeni u rat u Tigraju. Sjedinjene države i druge zapadne vlade navele su da su etiopska vojska i pridružene snage tokom sukoba sprovele kampanju etničkog čišćenja Tigrajaca, što je Addis Abeba oštro odbacila. Grupe za ljudska prava također su prikupile svedočenja iz Tigraja o seksualnom nasilju i prisilnoj gladi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije vijesti dana. Inspekcija u junu i julu donijela preko 2000 rješenja o samoizolaciji, od kojih se više od 200 odnosilo na COVID-pozitivne turiste. U kliničkom centru Crne Gore je životno ugroženo 15 COVID pacijenata. Instagram, Google i Twitter uklanjaju sadržaje u kojima se negira genocid u Srebrenici. Najmanje 5 osoba poginulo u poplavama na sjeveru Turske. Talibani nastavili ofanzivu u Afganistanu i preuzeli Gazni, grad na 150 km od Kabula. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovoga četvrtka u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.